Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Katibinin müavini narahatlığını bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. Əlcəzairin paytaxtındakı partlayışları əl-qayda törədib, bunu Əlcəzairin Daxili İşlər Naziri deyib. Və Timoşenkanın baş nazirliyə namizədliyi Ukrayna parlamentindən keçmədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun həbsdən buraxılan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. Ətraflı Məlahət Nəsibova.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri, siyasi şöbənin nümayəndəsi Fəxri Abbasov və Can Bolaşik, yəni səfirliyin Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin siyasi və iqtisadi məsələlər üzrə birinci katibi Muxtar Respublikaya gəldilər və ilk olaraq İlqar Nəsibovla görüşdü, jurnalistlərlə mənlə görüşdü və hadisələr son gündə Naxçıvanda baş verən, jurnalistlərə qarşı baş verən hadisələri araşdırmağa çalışdılar və həbsin necə həbs olunması, evdə axtarışın necə aparılması barədə dəqiq məlumatlar aldı. Daha sonra səfirliyin nümayəndələri Naxçıvanda yerləşən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnkişaf Resurs Mərkəzində oldular. Olar Resurs Mərkəzində aparılan, müsadə olunan kompüterlərin yenidən mərkəzə xəbərsiz qaytarıldığı zaman baş vermiş o dağıntıları şahidə oldular və səfirlik nümayəndələri daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Xarici İşlər İdarəsinin rəisi Əli Əlizadə ilə görüşdülər. Bir neçə də hökumət nümayəndələri ilə görüşlər olması olacağını bildirdilər və onlar dedilər ki, bütün görüşlərimiz yalnız son günlər, son bir neçə gündə Naxçıvanda baş verən jurnalistlərə qarşı, eləcə ictimai təşkilata qarşı baş verən hadisələrlə bağlıdır və onlar araşdırmağa çalışırlar ki, bu hadisələr necə olubdur.
Məlahət Nəsibova. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan ittihamı ilə həbsi xəbəri məni təşvişə saldı. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid deyib. Cənab Frid bildirir ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Frid qeyd edib ki, Naxçıvan Məhkəməsinin İlqar Nəsibova ən ağır cəzanı seçməməsini alqışlayır, amma həm də başa düşür ki, jurnalistə bir illik şərti cəzanı onun peşə fəaliyyətinə görə veriblər. O hesab eləyir ki, son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Frid təəssüflənib ki, onlar Azərbaycanda mətbuatın azadlığının pisləşməsinin şahidi olurlar və bu, Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Qənimət Zahid ilə həmrəyliyi üçün daha 4 jurnalist aclıq aksiyasına qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Elşad Məmmədli, Aytən Həsənova, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələt Çobanoğlu və 24 saat qəzetindən Fikrət Fərəməzoğludur. Bundan əvvəl də aclığa Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu qoşulmuşdu. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid dekabrın 8-dən aclıq aksiyasına başlayıb. Baş redaktor mətbuata baskılara son qoyulması tələbi ilə müddətsiz aclıq aksiyası keçirmək niyyətindədir. Qənimət Zahid qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunur. Özü ittihamları qəbul eləmir. Əlcəzairin paytaxtındakı partlayışları əl-qayda törədib. Bunu Əlcəzairin Daxili İşlər Naziri Yəzid Zerhuni deyib. Bugün paytaxtda bomba qoyulmuş 2 maşın partladıblar. Azı 62 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Konstitusiya Məhkəməsinin binası yaxınlığında baş verib. İkinci partlayışın hədəfi isə BMT-nin qaçqınlar üzrə yerli nümayəndəliyi olub. BMT Amerika və Avropa Birliyi partlayışları pisləyiblər. Timoşenkanın baş nazirliyə namizədliyi Ukrayna parlamentindən keçməyib, bir səs çatmayıb. Timoşenkanın namizədliyini prezident Yushchenko irəli sürmüşdü. İndilərdə Yushchenko parlamentdəki fraksiyalarla danışıqlara başlama aldı ki, onlar Timoşenkanın namizədliyini dəstəkləsinlər və sabah yenə səs vermə keçirilsin. Medvedev Putini gələcək baş nazir kimi görmək istərdi. Prezident Putin bir neçə gün qabaq baş nazirin müavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyinə öz xeyir duasını vermişdi. Medvedev də öz növbəsində deyib ki, prezidentliyi dövründə hökumətin rəhbəri kimi Putini görmək istəyir. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz İlkin Məmmədovun təqdimatında kontekst verilişi ilə davam eləyəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azərbaycanda jurnalistlər yazmadığı yazıya görə dərc olunmayan məqaləyə görə də həbs oluna bilərlərmi?
Deməli, kompüter mühəndisi belə bizlər verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə hardasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdı.
Jurnalistlərə yönələn təzyiqlər Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edir?
Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried'in mesajları Bakıda necə anlaşıldı?
Azərbaycan hökuməti məhz əməkdaşlıqdan, stikulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladırlar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Putini prezident görmək istədiyi Medvedev, Putini baş nazir vəzifəsində görmək istəyir. Onda bu yer dəyişmələrin mənası nədir?
Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini konstitusion məcradan kənara çıxarmadı.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. İskəndərin buynuzu var məsələnin çoxlarını xatırlayır. Güya ki, bir dəllək məşhur İskəndərin başını qırxanda görüb ki, demək bunun buynuzu varmış. Amma başa düşüb ki, buynuz haqqında kiməsə nəsə desə başını üzərlər. Və sirri uzun müddət içində saxlayıb, amma bu sirri ona ağırlıq elədiyindən artıq dözə bilməyib və gedib bir quyu tapıb. Və həmin quyuya sirri açıb. Dərd orasında ki, bir müddət sonra o quyudan da bir qamış bitib, bu qamışdan bir çoban tütəyi düzəldi və tütəy çalınanda dilə gəlib hamıya yayıb ki, İskəndərin buynuzu varmış. Nəticədə çobanın da sirri içində saxlaya bilməyən dəlləyin də boynunu vururlar. Məsələ boş yerə xatırlamadım, sadəcə dünən Naxçıvanda baş verən bir hadisə məsələ ağla gətirir. Düzdür, indi quldarlıq devri deyil və indi qanunlar və konvensiyalar var. Və o konvensiyalarda, qanunlarda Azərbaycanın, elə Naxçıvanın da konstitusiyasında hər kəsin fikir və düşüncə azadlığı var yazılır. Və heç bir kəs qanun, heç bir qanun ki, məsələn, nə haqdırsa fikirləşdiyinə, düşündüyünə görə cəzalandırmağı da nəzərdə tutmur. Amma qəribəsi odur ki, dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Azadlıq Radiosunun müxbirinin güya ki, kompüterində tapılan qaralama bir yazıya görə çap olunmayan bir yazıya görə bir il şərti iş verib. Məhkəmə deyir ki, Azadlıq qəzetində çıxan yazının özündə yox, həmin bu qaralamasındakı fikirlər bəzi şəxslərə qarşı böhtandır. Təxminən 9 il bundan qabaq Fuad Qəhrəmanlı adlı jurnalisti də müxalifətin miting taktikası adlı dərc olunmayan bir qaralama yazıya görə həbs eləmişlər. Onda qəribə bir vəziyyət yaranır. Əgər fikir azadlığı, düşüncə azadlığı varsa, onda hansı əsasdan bu düşüncələrini kompüterdə yazanda bu artıq məsuliyyətə səbəb olur. Və kim təminat verər ki, elə eyni məntiqlə, kimisə elə quyuya dediyi sözə görə də tutmayacaqlar. Bu suallara məntiqli cavabı Bakıdan İlqar Rəsul axtarıb.
Dekabrın 10-da Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibova bir il şərti cəza verdi. İlqar Nəsibov Azadlıq qəzetində dərc olunmuş PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı yazıya görə təqsirli bilinib. İlqar Nəsibov özü deyir ki, haqqında danışılan məqaləni o yazmayıb. Müəllifinin kimliyindən də xəbəri yoxdur. Kompüteri müsadirə edildikdən sonra həmin yazını onun yaddaşına yerləşdiriblər. Bunu məhkəmədə iştirak edən mütəxəssis də təsdiqləyib.
Deməli, kompüter mühəfəsi belə bizlər verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə hardasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdır.
Ancaq buna baxmayaraq, məhkəmə ona yazmadığı yazıya görə bir il şərti cəza verib. Yazıya görə cəza vermək məsələsinə qayıdacaq. Hələlik isə məqalənin törətdiyi fəsaddan danışaq. İlqar Nəsibovdan şikayət etdiyi bildirilən Naxçıvandan olan millət vəkili İsa Həbibbəyli bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən deyilənləri təkzib edib. O, Azadlıq qəzetində getmiş, müəllifi bəlli olmayan, özünün və rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Dövlət Universitetinin adının hallandırılmasına görə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini bildirib. İlqar Nəsibov isə ümumiyyətlə ümumiyyətlə tanımadığını deyib. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibov il yarım əvvəl 2006-cı ilin 11 və 12 may tarixlərində dərc olunmuş yazıya görə təqsirli bilinib.
Həmin yazı sırf Rus və Türk internet saytlarından götürülüb. Onlar əsasında hazırlanmışdır və bu yazının hazırlanmasından İlqar Nəsibovun heç bir belə əli yoxdur. Deməli, İlqar Nəsibov yazmadığı yazıya görə icbari iş verilib.
Azər Əhmədov deyir ki, PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı bu yazıda İsa Həbibbəylinin adı ümumiyyətlə çəkilmir. Söhbət əsasən Naxçıvandan gedir. Məqalənin çox cüzi bir hissəsi Naxçıvan Dövlət Universitetinə aiddir. Ancaq indi söhbət İlqar Nəsibova nəyə görə iş kəsilməsindən gedir. Heç jurnalist olmasın, ümumiyyətlə adamı yazdığı yazıya görə cəzalandırmaq olar ya yox. Kütlə informasiya vasitələri haqqında qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupuna rəhbərlik etmiş keçmiş millət vəkili Rizvan Cəbiyev deyir ki, olmaz.
Ümumiyyətlə yazıya görə adamın həbs olunmasına mən həmişə pis baxmışam. Nəyin kərə yazmadığı yazıya görə. İndi bunu siz deyirsiniz, mən məsələnin məğzindən hali döyürəm, bələt döyürəm. Amma həqiqətən belə hadisə baş verirsə, mən buna çox pis baxıram.
Və nəhayət İlqar Nəsibovun vəkili Elçin Sadıqovun məsələyə münasibəti. O deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibovun haqqında danışılan məqalədən xəbəri olduğu təsdiqləndi. Ancaq Nəsibov özü də bunu inkar etmirdi. Sadəcə onun tərəfindən bu yazının yazılması təsdiqlənmədi. Ən başlıcası isə İlqar Nəsibovun müsadirə olunmuş kompüterinin 10 gün əvvəl alınması və onun təqsirli bilindiyi yazıların oraya 3-4 gün əvvəl, yəni müsadirədən sonra yerləşdirildiyi təsdiqləndi. Buna baxmayaraq, günahı olmadan İlqar Nəsibova 1 il şərti cəza verildi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı davam edən kampaniya Amerikanın Azərbaycanla müttəfiqliyi münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edə bilərmi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda söz azadlığına yönələn təzyiqlərin artması, demokratiya, insan haqları, seçkilər, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq qurumların ifadə olunan hesabatlarında, bəyanatlarda yer alan açıqlamalarına dünən biri də əlavə olunub. Öz Azərbaycanın strateji müttəfiqi saydığı Amerika rəsmisinin dilindən. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Fried dünən Azərbaycan-Türkiyə Birləşmiş Ştatlar münasibətləri və bu münasibətlərin Avrasiya üçün əhəmiyyətli addı konfransda açıq aydın deyib ki, Azərbaycan necə ölkə olacaq və hələ Amerika bu sualın cavabını bilmir. Daniel Fried'in açıqlamalarından Ruzanlar Əşliqüz danışacaq.
Bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqin artmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyib. Fried bildirib ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun tutulması xəbərindən təşvişə düşüb. Daniel Fried jurnalistin buraxılmasını alqışlayıb, amma deyib ki, Nəsibovun həbsi Azərbaycanda müstəqil jurnalistikaya təzyiqin nümunəsidir. Güclü dövlətlər jurnalisti həbs eləmirlər, tənqidçiləri susturmurlar. Güclü dövlətlərin azad mətbuatı olur. Mətbuat azad deyilsə, xalq da azad deyil. Mətbuat standartları qorumalıdır, amma jurnalisti tutmaqla mətbuatı inkişaf elətdirmək olmaz. Daniel Fried'in Azərbaycana mesajı budur. Fried bildirib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak eləməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycanda isə müxalifət kənarlaşdırılıb. Azərbaycan necə ölkə olacaq? Fried hesab edir ki, bu suala hələ cavab yoxdur. Daniel Fried bildirib ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatı var və Amerika, Avropa əlbəttə böyük alıcılardır. Amma Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlıq maraqları daha genişdir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Azərbaycan əlindən gələni eləməlidir ki, enerji bazarında şəffaflıq təmin olunsun. Fried hesab edir ki, Amerika, Türkiyə, Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycana möhkəm dövlət qurmaq üçün resurs verəcək. Təhlükəsiz səbirsizliyə, sülhə imkan yaradacaq. Daniel Fried Qarabağ problemindən də danışıb. Deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin təməl prinsipləri ilə razılaşmağın vaxtıdır. Çünki nə qədər ki, Qarabağ məsələsi yoluna qoyulmayıb, nə qədər ki, Ermənistan təcrid olunub, Cənubi Qafqaz ümumi inkişafdan, stabillikdən məhrum olacaq. Daniel Fried onu da deyib ki, Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığı İrandakı azərbaycanlılara da təsir edə bilər. Demokratik, sivil, stabil Azərbaycan milyonlarla azərbaycanlının yaşadığı İran üçün də nümunə olar.
Ruzanna Rəşid qızı, dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried dünə bu sözləri deyəndə həmin konfransda Azərbaycanın rəsmiləri də var idi. Bundan başqa Fridin dedikləri ilə bağlı bugün Azərbaycan mediası da düzü fərqli variantlarda xəbərlər çatdırıb. Qısacası Fridin dedikləri artıq həm rəsmi Bakıya, həm də sadəcə Bakıya çatıb. Və bu xəbəri alanlar necə düşünür? Amerikalı diplomatın açıq-aşkar Azərbaycanın demokratik gələcəyindən narahatlıq ifadə eləməsi, müttəfiqlik münasibətlərinin soyulmasına və ya Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi təzyiqlərin atmasına səbəb ola bilərmi? Babək Bəkir bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına qərbin reaksiyası getdikcə sərtləşməkdədir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin Avrasiya siyasəti üzrə mərkəzin konfransındakı çıxışını şərh edən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir. Daniel Frid həmin çıxışında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən təşvişə düşdüyünü bildirib. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə toxunan dövlət katibinin köməkçisi qeyd edirdi ki, bu iki ölkənin münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, Qərb onunla yalnız enerji və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bundan da istifadə edərək ölkədə demokratiya və söz azadlığı davamlı olaraq boğulmaqdadır.
Azərbaycan hökuməti məhz bu baxımdan da artıq bu əməkdaşlıqdan spekulyasiya məqsədi ilə, siyasi spekulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladılar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan bəzi şəxslər Qərbdənsə Rusiya ilə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Onun fikrincə söz və mətbuat azadlığına baskıların artması Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürmüş olduğu öhdəliklərdən imtina kimi başa düşülməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə deyir ki, Azərbaycanın nə qərblə, nə də beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərində problemlər var. Onun fikrincə əksinə, Azərbaycanda bəzi jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri bu münasibətlərin gərginləşdiyi haqda təsəvvürlər yaratmaqdadır. Aydın Mirzazadə etiraf edir ki, demokratik ölkələrdə jurnalistlər yazılarına görə həbs edilmirlər. Ancaq onun sözlərinə görə həmin ölkələrdə jurnalistlər dövlət məmurlarına böhtan atmır. Qərbin tövsiyələrinə ehtiyacımız var deyən Aydın Mirzazadə həmçinin qeyd edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkədir və hamı ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlığın tərəfdarıdır.
Biz heç kəsin nə qubernias olmaq istəmirik, nə kiminsə bizim üzərimizdə yeni bir ağa olmasını istəmirik. Münasibətlərdə müəyyən məsələ ola bilər. Hasta məsələ barəsində xarici ölkə münasibət bildirə bilər. Amma biz müstəqil ölkəyik. Biz özümüz özümüz idarə edirik. Hakim komandası cəmiyyət tərəfindən seçilir. Proqramımızı irəli sürmüşük. Cəmiyyət öz münasibətini bildirib və həmin mandatı olaraq hərəkət edirik.
Fars İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə də deyir ki, Qərb Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulmasına göz yummaq niyyətində deyil. Ancaq onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki Qərbin bu istiqamətdə tənqidlərinə məhəl qoymur. Hikmət Hacızadə deyir ki, vəziyyət uzun müddət belə davam edə bilməz.
Tarix göstərib ki, demokratiyanın yumşaqlığını, qətiyyətsizliyini bəzi diktatorlar hansısa bir əbədi bir xüsusiyyət kimi qəbul edirlər. Elə bilirlər ki, elə bu belə də gedəcək. Qərb dövlətləri oradan bəyanatlar verəcək, bunlar da nə istəyirlər eləyəcəklər. Ancaq burada böyük bir səhv var. Tarix göstərib ki, bu yavaş-yavaş yığılır bunlar hamısı, sonra birdən kiminsə başında partlayır. Bu böyük bir səhvdir, elə düşünmək ki, bu bəyanatlar boş yerə verilib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahat olduğunu bildirmişdi. Xanım Endes'in sözlərinə görə, bundan tək o yox, Dövlət Departamentinin rəsmiləri də narahat olmaqdadır.
Əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz. Xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
İndi deyib ki, jurnalistlərə qarşı zorakılığa yol verən hər bir şəxs məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Onlar bunu dəfələrlə bəyan ediblər və bu mövqeylərində də qalmaqdadırlar.
Daniel Fridin dediklərini Bakıda necə anlayırlar? Sualına həmkarım Babək Bəkir cavab axtarmışdı. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Qərbin gözündə hesabatlarda bir çox dəyişiklikləri, insan haqlarına münasibət, seçkilər və başqa problemləri ilə Azərbaycana getdikcə lap çox oxşamağa başlayan şimal qonşumuzda. Rusiyada dünən başlayan bir görüş hələ çox müzakirə edilir. Söhbət Putinin seçkiləri qazanan Vahid Rusiya partiyası və iqtidar meyilli partiyalarıyla görüşündə öz xələfinin adını çəkməsindən gedir. Və bir çox siyasi müşahidəçilər deyirlər ki, əslində Rusiya kimi beynəlxalq müşahidəçilərin dediklərini qulaq ardına vuran ölkədə Putinin xələfinin Dmitri Medvedev olacağını deməsi, əslində Medvedevin 3 ay sonra formal seçki ilə prezident olacağı deməkdir. Amma niyə Medvedev? Yumşaq təbiətli, fağır təsiri bağışlayan, məsum uşaq sifətli Medvedevin nəyi və niyə Putinin xoşuna gəlib ki, o boyda Rusiyanın prezidentliyi kürsüsünü ona vermək istəyir? Amma Medvedevin rəsmən namizədi deyər açıqlanmayıb, bu dekabrın 17-sində baş tutacaq, amma artıq bir çox bayaq dediyim səbəblərdən bütün dünyada Medvedev prezident olundan sonra Rusiya necə olacaq sualına cavab axtarırlar. Elə müstəqil şəhsi Hüseyin Bala Səlimov da Medvedevin Rusiyası Azərbaycana qarşı necə olacaq sualına cavab verib.
Medvedevin namizəd kimi irəli sürülməsi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Birincisi, Putinin prezidentliyi müddətinin uzadılacağı və bunun üçün konstitusiyaya müvafiq dəyişikliklər ediləcəyi haqqında ara-sıra səslənən mülahizələrə birdəfəli son qoyuldu. Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini konstitusiyon məcradan kənara çıxarmadı. İlk baxışda bu addım adis bir siyasət kimi görünsə də, bəzi keçmiş Sovet respublikaları üçün örnək ola bilər. Keçmiş Sovet respublikalarının bir qismində konstitusiya ilə istədikləri kimi davranmaq adi haldır. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin vaxtından əvvəl istefa verdi, indi də Putin öz yerini başqa bir siyasətçiyə verir. Hətta digər mülahizə də özünü doğrultmadı. Bəzi proqnozlara görə Putinin varisi indiki baş nazir olmalı idi, amma seçim baş nazirin birinci müavininə qismət oldu. Təbii ki, Medvedevin prezident seçilməsi Putin üçün də müəyyən siyasi perspektivlər vədidir. Amma burada qeyri-konstitusiyon heç nə yoxdur. Hər halda Putinin varisi Rusiya elektoratını qan etmək iqtidarındadır. Medvedev hökumətdə daha çox ümummilli proqramlarla, təhsil və sosial məsələlərlə məşğul olmuşdur. Bu, ona müəyyən üstünlüklər verir. Çünki o, seçicilər üçün, xüsusən də Rusiya ziyalıları üçün tanış fiqurdur. İkincisi, Rusiyada siyasi elitanın cavanlaşması prosesi müşahidə edilir. Artıq 70-80 yaşlı siyasətçilər səhnədə görünmürlər. Əski Sovetlər Birliyinə xas olan qocalar klubu yerini cavanlara verir. Bəs 42 yaşlı hüquqşünas siyasətçi regional siyasət üçün nə vədidir? O, hökumətdə daha çox ümummilli humanitar proqramlarla məşğul olduğundan xarici siyasətə münasibəti tam bəlli deyil. Amma bir məsələ aydındır ki, Medvedev müəyyən siyasi komandanın üzvü olub və onun xarici siyasətlə bağlı mövqeyi güman ki, həmin komandanın mövqeyi ilə səsləşir. Əsas odur ki, Rusiyada və Rus siyasətində sabitlik olacaq. Bu çox mühüm amildir. Çünki siyasətdə bir çox hallarda yaxşı ilə pis arasında deyil, pis ilə ən pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Aydın məsələdir ki, kimin prezident olmasından asılı olmayaraq, Rusiya siyasətində yaşlığa doğru prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Çünki siyasətin özü də bir fenomen və institut kimi varisliyini saxlayır. Burada üstünlük və qazanc ancaq ondadır ki, siyasət sabit və proqnozlaşdıra bilinən olacaq. İndi MDV regionunun bir hissəsi ciddi siyasi narahatlıq dövrünü yaşayır. Söhbət Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından və bunun mümkün nəticələrindən gedir. Rusiya bunun əleyhinə çıxış edir. Amma eyni zamanda bu hadisənin baş verəcəyi təqdirdə onun universal prezidentə çevrilə bilməsindən danışır. Digər dövlətlər Kosovaya universal prezident kimi baxmasalar da, Rusiyanın bu mövqeyi narahatlıq üçün xeyli əsas yaradır. Maraqlıdır, Rusiya bu addımı ata bilərmi? Kosovanın müstəqilliyini tanınacağı təqdirdə, o keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki separatçı rejimlərin müstəqilliyini tanıya bilərmi? Əgər belə bir hadisə baş versə, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiya bağlayan bütün tellər birdəfəlik qırılacaq. Daha heç nə onları Rusiyanın siyasi orbitində saxlamayacaq. Hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzisini Rusiyaya dözümlü yanaşmağa vadar edən onun separatçı rejimlərə münasibətdə tutduğu mövqeydir. Bu mövqeyin tamam dəyişəcəyi təqdirdə MDB daxilindəki mərkəzdən qatma tendensiyalarını daha heç nə dilovlaya bilməyəcək. Güman ki, Rusiya siyasətçiləri və eləcə də prezidentliyə namizəd Dmitri Medvedev də bunu başa düşür. Ona görə də Kosovanın regional siyasəti tamam dəyişəcəyi haqqındakı mülahizələrdə bir qədər tələskənlik var. Siyasətin də bir ətaləti olur. Bu ətalət tələsik və düşünülməmiş qərarlardan çəkinməyə sövq edir.
Bu, müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi. Azərbaycan Rusiyadan ayrılıb müstəqil qazanından sonra çox şey kimi elə sərbəst bazar iqtisadiyyatı münasibətlərini də qurmağa çalışır. İndi bazar münasibətləri nə dərəcə sərbəstdir, rəqabət nə qədər ədalətlidir sualına cavab axtarmırıq. Sadəcə bazar iqtisadiyyatına keçəndən bir çox işbazların pul qazanmaq üçün tapdığı yoldan danışmaq istəyirik, alverdən. Amma adi alverdən yox, lap quldarlıq dövründə olan insan alverindən. Və nə qədər ağırlı olsa da qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları göstərir ki, Azərbaycanda da həm bu alver var, həm də canlı qurbanlar. Aygün Murad xanımın söhbətinə qulaq asaq.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı, Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə, son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq, Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da, son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuşdur.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar, masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəlova da bildirir ki, sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və yaxud əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və yaxud da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlindən 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayəti törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquqa zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda aidiyyəti üzrə baş prokurorluğa göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu, 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmayılov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmır şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədən hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmayılov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir yol vağzalına xüsusi elanlar vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiya yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmayılov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
Aygün Muradxanlı. Və salam, burada kontekst proqramı başa çatır. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.